ئارەت بە کۆمەڵگەی مسلمان لە خۆر ئاوا و قسەکردن لەسەر تیرۆر و جیاوازی ئەمە و قسەکردن لەسەر تیرۆر و جیهادیەکان لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست لە خۆر ئاوا بە تایبەتی ئەمڕۆ بەرنامەیەکمان هەیە قسەکردنە لەسەر جیهادیەکان لە خۆر ئاوا و ئیسلامی توندڕەو لە خۆر ئاوا. بۆ مەبەستە دکتۆر سالار باسیرەمان لەگەڵایە. ئەم کاتت باش کاک دکتۆر. زۆر سپاس دکتۆر سالار باسیرە. هەڵبەت یەکێک لە زۆر گرنگە ماوەیەکی زۆر لە خۆر ئاوا ژیاون ئێوە لە ساڵەکانی هەفتاکانەوە و تا ئەوڕۆکە. ئەمەیە جیاوازیکی ئەوە بدۆزینەوە ساڵانی هەفتاکانی خۆر ئاوا و هەشتاکان و ئێستایە جیاوازی ئەم دوو قۆناغە زەمەنیە لە خۆر ئاوایە بە تایبەتی لە دوای سەرهەڵدانی تیرۆر و مەترسی تیرۆر کە ئێستاکە ڕوبەڕووی خۆر ئاوا و خۆرهەڵات و هەموو تەواوی جیهان بۆتەوە. ئەم جیاوازیە چۆن دەبینیتەوە ئەوڕۆکە لە ڕووی سیاسی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و کولتوری و لەسەر جەم ئەو ڕوانی کە تێڕوانین ئێوە چیە لەو بارەی و دنیابینی ئێوە چیە لە بۆ تەفسیرکردنی ئەو دوو قۆناغە؟
لە هەفتاکان و هەشتاکانیشدا ئەنی تاک و نەوەدەکانیش ئەم دیاردەی تیرۆر کە خۆی لە ئیسلامی سیاسیدا دەبینێتەوە بابەتێکی ئەوتۆ نەبوو، یعنی دوور بوو لە خۆر ئاوا لە وڵاتەکانی تر ڕووی ئەدا لە ئەفغانستان و لەو شوێنانە و کۆلقاعیدە ئەمانە. بەڵام ئێستا دیاردەیەکی نوێاتۆتە پێشەوە، ئەویش يعني بتعبتي لما مساله داعش هاي خوي دله دولتي اسلامي امانه اسا پليان چش كردوا زياتر بروش اوا راس قاعده يعني سبتمبر شي رودا لا ولاته گتوكاني امريكا بلام اويك اسا مترسيدار دولتي اسلاميه چون كه ديوير هم هر شي جديد بوسر روش اوا بگشتي و اشيوي لنا روش غلطي نا وراسيشا بنکەی خۆی دروست کا و پل بەهاویژێ و ئەو دەوڵەتانە داگیر بکات کە خۆی مەبەستێتی و کۆمەڵگایەکی ئیسلامی تندڕۆ دروست کا. بەواتە دەکرێت باز لە تۆتالیتاریزمێکی نوێ بکەم لە ناو ئەم با بڵێن بزوتنەوە جیهادیە لە ناو ئیسلامی سیاسیە حرەکەیەکی جیهادی دروست بووە کە بە تۆتالیتاریزمێکی نوێ ئەکرێ ناوی بەرم بە پێچوانێ ئەو تۆتالیتاریزمی فاشیزم لە ئەڵمانیا و ئیتالیا و تۆتالیتاریزم لە کۆمۆنیزما کە حرەکەیەکی فاشی نیە، بەڵام بە پێی پێناسەکانی هانا ئارنت وای دەبا. بەڵام ئەم تۆتالیتاریزمە نوێیە ئێستا ڕۆژ ئاوا دەیبینێ کە مەترسیەکی زۆری هەیە و دەیەوێ لە ناو ئیسلامەکانی ڕۆژ ئاوادا ئەم بنکە و بناغانە دروست بکات و کاری تیرۆر و کاری تێکدان دروست بکات. ئەمە بێگومان ڕۆژ ئاوا وەکو مەترسیەک ئەیبینێ، چونکە ڕۆژ ئاوا بایەقێکی زۆر بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەدا لە ڕووی نەوتەوە، لە ڕووی بازارەوە، لە ڕووی ناوچەوە، لەبەرەوە سەقامگیری دەبێت. سەقامگیری بێگومان بە پێی بەرژەوەندەکانی ڕۆژ ئاوا جا لەبەرەوە سا یعنی هینێکی حساباتێکی جددی بۆ ئەم مەسەلەیە دەکەن. و بەتایبەتی 44 ملیۆن مسلمان دەژی کە لە سای نظامی ئەلمانیە تا هەموو مافێکی خۆیان هەیە، بەڵام دەیانێت کار لەسەر ئەوە بکەن، هەرچەندە ئەو ئیسلامانی ئێرە هەموویان بەو شێوەیە بیر ناکەنەوە، ئیسلامی نیاغە بشی تیا هەیە. بەڵام لەلایەکی کێشەوە کەرەسەیە کە هەر بۆیە ڕۆژ ئاوا دەیەوێت چاوبکشێنێتەوە بە زۆر مەسئلەیا، چونکە لە ناو ئەم با بڵێن ڕەوە کۆچەی کە هاتووە بۆ ئێرە بە دلیلەوە سەتان و هەزاران لەو داعشانە لەناو ئەو کۆشبەرانە خۆیان گەمارۆدا و هاتونەتە ئێرە بەبێ هیچ ناسنامە و بەبێ هیچ شتێک، و لێرە ینی کاری ئەم جۆرەکەن. لەبەرەوە ئەمانە بە جددی وەرێگرێن و ئەو ڕووداوانی کە ئێستا بوو قەناعەتم وایە دوا ڕووداویش نابێت هینیە بێت. هەر بۆ نمونەی یانی سەر مەلاکرێکار 16 کەس گیراون کە خۆیان ناو ڕێکخراوی شاخ ڕێکخراوێکی ئیسلامی تندڕەوی تێڕۆریستییە، و چەندین کەیسیان لە ئیتالیاش بۆ کۆکردوەوە کە تەسلیمی ئەوێت کەنیان وەکو نمونەیەکی بچووک هەیە. بەڵێ ئەو بزوتنەوە جیهادیە مترسی داره بردمی روز آوای اروپاسی روز آوایی چی گفتو تو
بله بله که دکتور سبارت با کوملگی مسلمان هلبت باسی او کوملگی مسلمان که چند میلیون کوملگی مسلمان هن لخور آوایا بلام به طواوی جاوازیان و لأوروپا آیا دمرجیری عینی یعن تیروانین و دنیابینی جهادی و تیرولیستی چند توانایی اوی هی کاریگری چی زور خطر بکنه سر او کومالگی مسلمانی که لخور آوائه هی
تا را دیگ ده توانن دیکن چون که او کومالگای بگشتی کومالگای اسلامی لرش آوائه کومالگای چی وشیار نیا و کومالگای که سوزی عینی زالا بسریا و اوانه هول ادن برگای مزگوتکان و او هینانه بکن او امرو فرانسا بریادی دا سطو مزگو پنجاب مزگو دابخات و ایسا چاوی مزیتیان لسریان لسر تلفیکان لسر مزگوتکان لسر اوانه کهان یعنی دکره جماوری چی خویان فعلا بدوز نو بلا مسئله که و نیه اوانه توانو زاغبن بس اهم کومال گای به هیچ جارک بلا کاری تخریبی و کاری تیرورستی به گمان دندانو اخراپی ده به و کاریگریه به لسر روش آوائه که لجنگی دومی جهانیه و بابلین لیره آرامه و ابجارشتانه به گوره غوی نداوه لبروانه سا فعلا برکی و زوریان درست کردوه لدولتکانی نو دولتکانی اوروپا و تصوره کم یعنی کنترول کردنیش کاری تی زحمت بید بلام وکو اوی تبلین ببینه ببینه مترسیتی گوره با صد صلات سیستم نخیر بلام لانه دوار راوچه و ترس دروس کن لناو او کمالگایی که هیا و امش کردانویی چی باشی نابینه بسر کمالگای اسلام و نصر پناهنده زوری زور بکورتی وکو دیارک ببونه سری طاوه و لشاری المانیا لشاری کولن یعنی کاری تقریبیه در زریجی براو یعنی با سر سطان آفرتی آلمان لو شوده و همو بپی لکولی نوکان و کامیراکان که امانه همو عربن و پناهنده سورین و مغربین و امانن و بپی لکولی نوکان امانه همو یعنی آراسته یعنی اسلامیان هیا و او تقینوان وشتانه که لسدی سال وزوری چیان با عمدن هایوشتیانه با ناو خلقی ناو المان و ترسو درست کردنیشتن انا آتم وامشتی که ریکوتنیه و ایسا اما کردانوی که خراتی هیا للاین خلقی امبلاتی شوانه هم با عام دسر مسلمان هم با عام دسر عربی مسلمانی جیعنی اما انا هموی موضوعا که براستی يعني جاي اللي كولين او
باخن بله دوامين برسيار كاك دكتور سالار سبارت بو پلامرداني شو نغشتي كان بو نمونه پلامرداني كالتشري مودرني خوراوا للان اسلامي كان يان للان هواداراني تندروي اسلامي و جهادي و لخوراوا اما بو خوي پلان و استراتيجي كي رنگ نك زور دار رجراو بي پلان و استراتيجي كي زور وردکارو او بیا رای او چلو باره او
چه گمان لایک و استراتیجیت و پلان استراتیجیت بلام لهمان کاتی شاهند جار تشار ویا کسانی اسلامی تون رو و کم بابلین اطفیان لگل او بزوت نویا لگل او اسلامی تون بروانی او جهادیان هده کم دانوی تایتیش کنده تیغو روشتا بلام همی در انجامی او شتانه که پیشتر یعنی باسم کردو آماجم پیداله برو به روش آواش و به طایبتی ولایتی گتوکانی امریکا به چاره سری ام مسئلانه عدد زور گوشده بیکن با اوی امهی نکن بیتوانی وانه نکرید در روش آوایا جنگ دروس کن و خوشتن هبی و هین هبید با برجواندی خویان بلام همو تیرور و بابلین افشتانش دور به لخوشیان اده حسابی و کن که هیو دار و مستانه ببیتا اوی که او چشو مشاکلی شر و حرب لسوریا لعراق لو شنانین کن او بیر کنو لوی که بچر رگایتی آوری کاملایتی کلتوری بتوانن او چشانا لو نوچانا حلب کن بو اوی اوانا نتوانن ببنا بکیگ یعنی مترسیه که بصف روش آواش کات چرا سرکان هر اونی لنا روش آواه بکره چرا سرکان اول لویش و بکره و امانه والی سرکی انتهایی چون که زور بیش رو حربانه که دیدینین لوی همون زیادر با اکالتن و همون او پناهندانه کسی که هاتون با چندین میلیون همون لانجامی اوه جالبر اوه با بنبرکردنی اوه لبلاین زلهزکانی شو پیویستی با پلانه چی توکمه هیا و با بابلین بسراتی جیتی که نوینه هیا کلا برجوان دی همو لایک معنا به باوی ام جهادی تیرورست و ام جوره این انا بنکو بناغی اوی ان نبیر که آشتی لسر آشتی جهانی ببنه مترسی
بای زور زور سپاس کاک دکتور بو راوکاری و بو چونو دنیا بینه کند
سپاس با برزیشان کاک
هر بجین